саламатсызбы. 27 майда уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Аксыда селден улам өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Жалал Абад облусунда табият кырсыктарынын жалпы чыгымы 57 миллион сомдон ашты.
Мен 3 баламды сел келгенде алып качканга жетиштим. Аккандан калган ушул экен.
Израилдин Рафахтагы соккусунан 19 адам мерт болду. Арменияда өкмөткө каршы акциянын кеминде 200'ден ашуун катышуучусу кармалды. Кыргызстанда сүттүн баасына 40 сомдук чек койгон токтомду аткаруунун мөөнөтү артка жылдырылды.
Мал багыш деле оңой эмес, уй сагыш деле оңой эмес бул.
Ошондой эле пробациялык мыйзам жана анын пайда зыяны тууралуу макала угасыз. Азыр Түмөнбай Абдинеби уулу жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия чабуулдарын улантып жаткан Харьковго барып, дүйнө лидерлеринен кошумча жардам сурады. 26 майдагы кайрылуусунда ал Орусия Харьковдун түндүк батыш тарабынан 90 чакырым аралыкта чабуулга камданып жатканын, ал жакка кошумча күч топтогонун айтты.
Мы бачим каждую точку концентрации.
Биз орус аскерлеринин топтолгон ар бир пунктун көрүп жатабыз. Биз Орусиянын ракеталары жана согуштук учактары учурулган баардык аймактарды билебиз. Бул террордук күчтү жок кылуу, миңдеген кишинин өмүрүн сактап калуу жана согуштун жайылышына жол берилбейт деген кепилдик. Өнөктөштөрдүн бизге жардам боюнча чечкиндүү чечим кабыл алышы, накта саясий чечим кабыл алынышы керек болгон чечим, деди Зеленский. 27 майдын таңындагы маалыматка караганда Харьковдагы эпицентр курулуш гипермаркетине 25 майда урулган соккудан каза болгондор 18 жеткен болушу мүмкүн. Алардын 11 тууралуу маалымат такталганын, жетөө боюнча мындай божомол дайынсыз деген арыздардан улам жасалып жатканын Азаттыктын Украин кызматына Харьков облустук прокуратурасынын расмий өкүлү Дмитрий Чубенко билдирди. Анын айтымында өрт катуу болгондуктан сөөктөрдүн айрымдарын дароо таануу мүмкүн эмес болууда. Газада соңку суткада Израилдин чабуулдарынын кеминде 81 киши каза болгонун, дагы 223 киши жараат алганын, көбү аялдар жана балдар экенин 27 майда сектордун Хамас көзөмөлдөгөн саламатты сактоо мекемесине таянып Associated Press агенттиги билдирди. Каза болгондордун кеминде 35'и 27 майга караган түнү Рафах шаарына урулган соккудан мерт кеткени айтылды. Авиачабуул Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгышта Палестин качкындарына жардам берүү жана ишти уюштуруу агенттигинин качкындар үчүн уюштурулган 10'дон ашуун лагеринде жасалганы маалымдалды. Израилдин коргоо армиясы жекшемби күнү кечинде Рафахтын түндүк батышында абадан сокку урганын 27 майдагы маалыматында тастыктап, Хамастын жооптуу командирлеринин бири жок кылынганын, териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун карап колдоду. Мында жаратылыш ресурстары, экология жана техника көзөмөл министри Мелис Турганбаев баяндама жасап, документте 2019 жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасында уран торий кендерин издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан ишке тыюу салуу жөнүндө мыйзамын жокко чыгаруу сунушталып жатканын билдирди. Ал мыйзам кабыл алынса, казыла турган кызыломпол кенин иштетүү экономикага оң таасир тийгизе турганын айтты. Бир нече депутат министрге суроо узатты. Соңунда мыйзам долбоору биринчи окууда добушка коюлуп кабыл алынды. Жыйынга катышкан 10 депутаттын 9'у макул болуп, бир эл өкүлү Дастан Бекешев каршы добуш берди. Ушул эле күнү аталган долбоор парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде дагы каралып, кворум жоктугунан жыйынга танапис жарыяланган. Мыйзам долбоору парламентке 11 майда киргизилген. Документте уранды жана торийди казып алууда заманбап технологиялар колдонула тургандыгы, ага мамлекет көзөмөл кылары, бул ген казып алуунун айлана чөйрөгө тез таасирин азайтууга жардам берери жазылган. 2019 жылдын жазында Кыргызстандагы Евразия деп аталган компания бул генди чалгындоо иштерин баштаган учурда Ысык Көлдө жана Бишкекте нааразылык чыккан. Мындан кийин уран жана торий кендерине геология изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбоору кабыл алынып, аталган компаниянын лицензиясы токтотулган. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда миграциялык талаптарды бузган чет өлкөлүктөргө чараны күчөткөн мыйзам долбоорун даярдады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин бүгүнкү жыйынында ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Анда миграциялык мыйзамдарды бузган жаранга 5,5 сом айып салынары, бул Кыргызстандын аймагында эмгектенүү үчүн уруксат алуудагы 10,000 сомдук төлөмдөн кыйла арзан болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Ушул себептен Кыргыз Республиканын ички иштер министри тарабынан Кыргыз Республиканын укук бузуу жөнүндөгү кодексте өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыгып, азыркы учурда аталган мыйзам долбоору коомдук талкууда турат.
Министрдин орун басары мунун алдында 2023 жылдан бери Кыргызстанда 29846 чет өлкөлүк жарандын мыйзамсыз жүргөнү аныкталганын билдирген. Ушул эле жыйында Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алган чет өлкөлүк 58600 студент бар экенин билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу билдирди. Буга чейин Ички иштер министрлиги 13 майга караган түнү Кыргызстан менен Египеттин жарандарынын мушташы жана ушул мушташтыртылган видеодон кийин 18 майга караган түнү болгону башаламаныкта 49 киши жабыркаганын билдирген. 13 киши кылмышка шектүү катары аныкталган, алардын ичинен 4 Египеттен, калган 7 адам Кыргызстандын жарандары экени такталган. Бул окуядан кийин Кыргызстанда чет өлкөлүктөрдүн коопсуздугу жана алардын өлкөдө мыйзамдуу жүргөнү боюнча талкуулар күчөп, парламентте дагы көтөрүлгөн. Карасуу районунун мурдагы акими, бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун агасы Тилек Матраимовдун иши Ош шаардык сотуна өттү. Бул тууралуу Азаттыкка облустук соттун басмасы сөз кызматы кабарлады. Тилек Матраимовдун адвокаты Мамат Шайиев буга чейин ага 2019 жылы Карасуу районундагы жер алдындагы өтмөктүн курулушуна байланыштуу кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылганын айткан. Ал апрель айында үй камагына чыккан. Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы 22 апрелде 1-майрайондук сотунда каралып, анын камактагы мөөнөтү 26 июнга чейин узатылган. Ош шаардык соту 11 майда Руслан жана Исламбек Матраимовдорду 18 июлга чейин тергөө убагында калтырганы белгилүү. Райымбек Матраимовго эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу адалдоо беренелер менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. 1-майрайондук соту 27 мартта ага мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине койгон. Ушул тапта ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында кармалууда.
Түмөнбай Абдынаби уулу айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Жалал Абадтын Аксы районундагы айрым айыл аймактарда сел жүргөнүнө байланыштуу 26 майдан тарта өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Расмий маалыматтарда суу 50дөн ашык турак жайдын короосун чайып 6 үйдүн жертөлөсүн 4 үйдүн ичине кирип кеткени айтылат. Быйыл облустун аймагында 20 майга чейин болгон табият кырсыктарынан жалпы чыгым 57 240 000 сомдон ашты. Соңку сел кырсыгы алып келген чыгымдар эсептеле элек. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжелил уулунун макаласын угалы.
Дубал ушундай бийиктикте суу келген. Үйдүн баары колдон келишинче бошоттук.
Аксынын Карагамыш айыл аймагынын тургуну Таттүбү Нурманбет кызы 25 майда катуу жаандан кийин селдин кесепеттери тууралуу айтып берүүдө. 4 балам менен тоого чыга качтык дейт ал.
Мен 3 баламды сел келгенде алып качканга жетиштим. Аккандан калган ушул экен. Эчтеке калган эмес, бутовой техника баардыгы иштен чыккан, өзүңөр көргөндөй. Үйдүн абалы мени да таанышып коёюн. Мен аккан калгандан калган ушулар. Ушул жерге чейин көтөрүлгөн суу. Өзүңөр бул жакты өзүбүз айыл өкмөттөрдөн келип кырып тазалап бердик, калганын өзүбүз колдон келишинче эки кумбатаны жашап турганга жууп тазалап. Өзүңөр көргөндөй бул жакта жараксыз. Могу дубалдардын баары эзилип кеткен. Өзүңөр көргөндөй акыбал ушул. Коркунучта эле кирип чыгып атабыз.
Тургундардын бири Айбек Кошалиевдин дагы үйүнүн жер төлөсүнө сел кирип кеткен.
Жактан сел келгенден баштап кечээ үйлөрдү каптап колду. Подвалдар толуп калган экен. Сал кызматкерлери ошол жактан келип жакшы тазалаш беришип кетишти. Рахмат силерге чоң.
Аксынын Кызарт айылында сел коркунучунан улам 250 адам коопсуз жайга туугандарыныкына убактылуу көчүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 25 майда кечки саат 7 чамасында катуу жааган жаандан улам Каражыгач Кызыл Көл жолунун 6-чакырымында сел жүргөнүн, Карасуу дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, анын жээгинде жашаган 60 ашык үйдү суу каптоо коркунучу жаралганын билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын басма сөз катчысы Исламбек Жолбурусбек уулу.
26 май күнү таңга жуук жарандык коргоо кызматтарынан 100 адам, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 25 куткаруучу тартылып, белгиленген 56 туракжайдын тамаркаларын толугу менен тазалап бүтүшкөн. Ички чарбалык жолдордо тиешелүү техникалар тартылып, калыбына келтирүү жумуштары аткарылган. Жыл башынан тартып Жалал Абад облусунун аймагында 58 сел кырсыгы катталып, анын натыйжасында 795 турак жайдын тамаркаларын сел суулар каптап, 4 үй авариялык абалга келгендиги аныкталып, 11 үй капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж экендиги түзүлгөн комиссиянын корутундусунун негизинде белгилүү болгон.
Аттын бою менен бирдей.
Учурда селдин кесепетин жоюу алдын алуу иштери жүрүп жатат. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары, президенттин облустагы өкүлү баштаган топ жүрөт. Аксы районунун акими Замирбек Сыдыков кооптуу аймакка көчүрүлгөндөр кайрадан үйлөрүнө келгенин айтып берүүдө.
Штабтын алкагында Каракамыш айыл аймагынын жергиликтүү деңгээлде атайын режим киргизилди. Бардык айыл өкмөт башчыларына жетекчилигине тапшырма берилип, жалпы 56 үйдү тазалоо иштерин ишке алдык. Бул каптап кеткен лайларды үйлөрүндөн сууларды алып чыгуу жана аларды тазалоо иштерин. Азыркы учурда акыбал туруктуу. Бардык бир гана үй бүлө үйүндө нымдуулук 2 метр бийиктикте суу кирип кеткендигине байланыштуу нымдуулук көп болгонуна байланыштуу аны башка жакка көчүрүү маселеси каралып, азыр көчүрүштү. Тамак аш менен кийим кече менен камсыз болду. Сел жүрүп аткан учурларда үйлөрүнүн коопсуз абалга жеткирүү маселеси болчу да. Азыр баардык үйүнө кайтып келишти, абал туруктуу.
Кыргызстанда быйылкы жаз жаанчыл болуп, бир катар облустарда, аймактарда сел жүрүп, дарыялар, суулар ташкындады. Жалал Абад облусунда 2024 жылдын 20 майына чейин табият кырсыгынан келтирилген зыяндын жалпы суммасы 57,248,000 сом болду. Аксыдагы соңку сел кырсыгынын чыгымдары тактала элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда сел коркунучу июн айынын ортосуна чейин сактала турганын эскертүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жылда жаз менен жайда сүттүн баасы фермерлердин нааразылыгын кылып акцияга чыккан учурлар болгон. Быйыл 1 литр сүттүн баасы 21 40 сомго чейин. Мындай баага мал баккандарга эмес, парламент депутаттары да нааразы. 27 майда сүттүн баасына 40 сомдук чек койгон токтомду аткаруунун мөөнөтү артка жылдырылды. Белгилей кетсек, өлкөдө чийки сүттүн 98% ашыгы жеке чарбаларда өндүрүлөт. Фермерлердин үнүн Кундуз Кызылжарова угуп келди.
Нуралы Ибраев Ысык Көлдүн түп районундагы жайлоодо жылына 10 ашык уй багып, алардын сүтүн ортомчу компанияларга өткөрөт. 6 майдан бери сүт тапшырып жаткан фермер анын баасына нааразы.
Сүт арзандап кетип баратат. Мурункусун 27 алдык элек, мунусун 23 таратабыз деп атат. Сүттү суудан сузуп алып аткансы эле аябай чүйрүп эле кетип баратат. Ага караганда 1 литр суу кымбат. Барыла кыйратып 500-600 литрден сүт өткөзүп аткан жери жок. Бир 100 литр, 150 литр эптеп өткөзөт. Аны да бир чылааны кечип жүрүп. Бул мал багыш деле оңой эмес, уй сагыш деле оңой эмес бул. Дар бир уйду алабыз, өзүбүздө деле жетишкен уйлар жок баарында. Уйларды аренда калат, бир уйду 5000 сомдон аренда калышат. Тактабай атпай анан. Карапайым эл кыйналбай жакшы жашамак. Сүт эле көтөрүп кетет ушул карапайым элди.
Сүт маселеси жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин дүйшөмбүдөгү жыйынында да талкууланды. Парламент 14 мартта кабыл алынган токтом долбоорунда чийки сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деп бекитилген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев эгер 40 сом деген чек коюлса, анда кайра иштетилген сүттүн баасы 11%, каймактын баасы 50% чейин кымбаттап кетерин айтты.
Чийки сүт бул жана токтомдун негизинде социалдык панелдеги товар болуп эсептелбейт. Даяр продукция гана эсептелет. Аны көзөмөлгө алганбыз. Негизинен бардык бааларды турукташтыруу боюнча чоң иш-чара жүргөн.
Министрдин мындай түшүндүрмөсү эл өкүлдөрүнүн бир топ суроосун пайда кылды. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев:
Ошол даяр продукция болгончокту сүттү элдерден, фермерлерден, дыйкандардан алып келип анан ошону иштетип, магазинге алып чыгып атат да. Буга чейин да алып чыгып келген, мындан кийин да алып чыгат, туурабы?
Туура.
А эмне үчүн ошондон да көзөмөл кылып сүттүн баасы түшкөндө кайра ылдый түшүрүп магазиндерге ошол сыр заводпу, масло заводторго айтып сүттүн баасы түштү. Анда силер бүгүнкү күнү магазинге өткөрүп аткан мурдагы баадан ылдый кыласыңар деп көзөмөлдөгөн жоксуңар.
түшкөн жок сүттүн баасы орточо баасы.
Орточо баасы канчала? Кыштын күнү 40 сом болчу.
Жо, орточо баасын чыгарыш керек такой болбой.
Былтыр 32 сом болчу, быйыл 21 сом болчу.
Жайкы жазгы мал менен анан кийин кышкы күздүк малдын эмесин ортосун чыгаргандан кийин орточо баа менен иштейт да. Завод мисалы үчүн жайында баарын түшүрүп, кайра кышында көтөрүп эметкенде эмеси жок. Ал туруктуу баа менен анткени орточо баасын чыгарат ал.
Анын орточо баасын чыгарат
билем. Жумушчу топко биз расчёттордун баарын бергенбиз.
Амангелдиев сүттү кайра иштетүүчү заводтор менен сүйлөшүү болорун айтты. Өкмөт парламенттин токтомун аткарбаганын депутаттар сындап, аны жүзөгө ашыруунун мөөнөтүн артка жылдырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев токтомду аткарууга бир жыл берилсе деле аны аткаруу мүмкүн эместигин, бул рынокко кийлигишүү экенин айтты.
Бүгүнкү күндө кооперативдер бар. 50'den 100'ge çeyin mal karma atkandar, na bugünkü 100 dogor 100 atışat, 40 somdan tapşır atışat. Oşogo biz daha oşogo öyle otağız. Ailin dengelindeki bir ail, oşo ailde kooperatif kullansak buluğa kaldı. Oşo kooperatifte veteriner boş gerek. Oşo kooperatifte doyun aparat boş gerek. Oşo kooperatif portatifli laboratuvar boş gerek. Oşo kooperatifte jetekçi boş gerek. Ушул кооперативде бүт автоунаа жана башка маселени уюштуруш керек. Ошо айылды кооперативге үндөгөнгө заготовитель аркылуу жасаш керек болуп атат.
Былтыр Түмөнбаев баштаган депутаттар тобу сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун бир жыл мурда иштеп чыгып, парламент колдогон документке президент Жапаров каршы пикирин билдирип, артка кайтарганы маалым болгон. Жарым жылдан кийин депутаттардын демилгеси мыйзам катары эмес, токтом катары парламентке түшкөн. 14 мартта кабыл алынган токтомдо чийки сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деп бекитилген. Маалыматтарга ылайык, ушул тапта сүттүн баасы аймактарда 24, 30, 40 сомдон болуп жатат. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жылына болжол менен 1.6, 1.8 миллион тонна сүт өндүрүлөт. Анын 2.5% гана кайра иштетүүгө кетет. Чийки сүттүн 98%нан ашыгы жеке чарбаларда өндүрүлөт. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөбүз. Газанын Рафах шаарында жекшемби күнкү аба соккудан бери дегенде 35 киши каза тапты. Тилкенин саламаттык сактоо министрлиги дүрмөт качкындар башкалкалаган чатырларга тийгенин, өлгөндөрдүн көбү аялдар менен балдар экенин билдирди. Анын алдында Хамас радикал тобу январдан бери биринчи жолу Газанын аймагынан Тель-Авивге бир нече ракета аткан. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дүшөмбүдө Газадагы Тель-Аль-Султан ооруканасына чогулган палестиналыктар түнкү соккудан каза болгон жакындарын жоктоп жатышты. Алардын бири Абед Мухаммад Алаттардын бир тууганы, аялы жана балдары менен чогу ажал тапты.
Армия калпы түшө, жалган айтууда. Газадагы абал кооптуу. Балдардын, кары картаңдардын, аялдардын коопсуздугу камсыздалган эмес. Бир тууганым аялы менен кошо шейит кетти. Калган балдары жетим болуп калды. Аларда эмне жазык?
Сокку урулган конушта Израиль армиясы Цахал 2 жума мурун жер операциясын баштаганда шаардын чыгыш тарабынан ооп келген миңдеген киши башкалкалап жатат. Рафахка тилкенин 2 миллиондон ашуун калкынын жарымынан көбү агылган. Аймакта 10 миң деген киши кала берүүдө. Цахал АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун комплексин бутага алганын, сокку чалгынчылардын маалыматына таянып таамай аткан курал менен урулганын билдирди. Армия кошумчалагандай, Хамастын Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги командачылардын бири жана Израилге кол салуунун артында турган башка расмий адамдар жок кылынды. Армия карапайым кишилер каза болду деген кабарларды иликтемекчи. Израилдин коргоо министри Йоав Галанттын кеңсеси ал 26 майда Рафахка барганын, ал жактык операцияны кеңейтүү тууралуу маалымат алганын билдирди. Палестинанын Кызыл Чырым уюму Израиль армиясы ал жерди гуманитардык район деп белгилегенин айтууда. Associated Press агенттиги жазгандай, Цахал ай башында ал конуштан көчүү көрсөтмөсүн берген эмес. Рафахтагы соккуга чейин Хамастын согушкерлери анклавтын аймагынан бир нече айдан бери биринчи жолу Тель-Авивге ракета атышкан. Израилдик аскерлер бир нече дүрмөттү атып түшүрүшкөнүн, ракета аткан комплекс жок кылынганын билдирип, жабыркагандар тууралуу маалымдаган жок. 26 июнда 10 оор машина Израилдин чыгыш бөлүгүнөн Газага гуманитардык жардам жеткирип келди. Цахал айдын башында Рафахтын Египет менен чек ара аймагын басып алгандан кийин ал жердеги текшерүү пунктун кыйга өткөн маршрут тууралуу макулдашылган. Израиль Керем Шалом өткөлүнөн 126 машина жүк алынып келгенин билдирди. Израиль 6 майда Рафахта чектелген деп атаган операция баштагандан бери анклавдын түштүк чөлкөмү гуманитардык жардамдан кесилип калды. Ошондо 1 миллиондон ашкан палестиналык, көбү буга чейин эле жер которууга аргасыз болгондор шаардан кетүүгө аракеттенди. Тилкеге күнүгө АКШ курган суу боюндагы убактылуу пирс менен 10 оор машина жардам жеткирилет. Эл аралык уюмдар газалыктардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн күнүнө 600 машина зарыл деп айтышууда. Хамас башкарган Газанын саламат сактоо министрлиги согуш 36 миңден көп палестиналыктын өмүрүн кыйганын билдирди. Мекеме канчасы жайкын тургун, канчасы согуш керек экенин тактабайт. Былтыр 7 октябрда радикал топтун жолоочулары Израилге кол салганда 1200 киши каза тапкан, 250 ашуун кишини барымтага алышкан. Хамастын колунда азыр 100 киши кала берүүдө. Өткөн дем алышта да барымтадагылардын жакындары Тель-Авивде жүрүшкө чыгып, өкмөттөн аларды бошотуу чарасын көрүүнү талап кылышты.
I'm just someone who wants his father to be back and I need them.
Атасынын кайтып келүүсүн күтүп жаткан киши мен. Аны үйгө кайтаруунун жолун табышсын. Бул үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарыл экенин ишенем. Аскердик аракеттер эмес, сүйлөшүүлөр. Келишимге жетишилмейинче тынымсыз сүйлөшүүлөр керек.
Деп айтты Яир Мозес аттуу израилдик. Аларда Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок эл аралык кылмыш сотунун Израилди Газадагы аскердик операцияны токтотуу буйругу урматталышы керек деп билдирди. Анын айтымында чатырларда башпааналаган кишилер көбөйгөн сайын барымтадагы бир да израилдик бошотулбайт. Улуттар уюмунун Гаагадагы эл аралык соту 24 майда чыгарган токтомуна ылайык Израиль Газа тилкесиндеги Рафах шаарына чабуулун дароо токтотушу зарыл. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ереванда түшөмбөдө өкмөткө каршы демонстрацияда 200 ашуун адам кармалды. Митингге чыккан миңдеген киши Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чек ара боюнча макулдашуунун жокко чыгарылышын жана премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылууда. Демонстрациянын башында чиркөө өкүлү Баграт Галстанян турат. Ал буга чейин өкмөт башчылыкка баруу ниетин билдирген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Нааразылык акциясынын миңдеген катышуучулары 27 майда Еревандын борборундагы көчөлөрдү тороп, бийликтин отставкасын талап кылган ураандарды чакырышты. Галстанян өзү да машинеси менен жол тороду. Демонстранттарды таркатууда 200 көп кишини полиция кармап кетти. Арасында парламент депутаттары, медицина жана маданият кызматкерлери бар. Азаттыктын армян кызматы жазгандай, полициячылар протесттин лидери 53 жаштагы Галстанянды дагы кармоого аракет кылды. Демонстранттар буга жол беришкен жок. Жекшембиде Апостол чиркөөсүнүн Тавыш епархиясынын башчысы Баграт Галстанян өкмөт башчылыкка баруу ниетин тарапташтарынын алдында жар салган. Ал Еревандагы армяндардын башкы диний ачысы Гергенекиден өзүнүн диний ишмердүүлүгүн токтотуп турууну суранганын билдирип, Пашиняндан кызматтан кетүүнү талап кылды.
Биз элибиздин азыркы жана кийинки муундары каргышка калуусун каалабайбыз. Муну болтурбоонун жалгыз жолу бул кызматтан кетүү.
Демонстранттар бул билдирүүнү кууаттап кол чабуу менен кабыл алышты. Ал эми табыш мекени үчүн кыймылы анын талапкерлигин дароо өкмөт башчылыкка көрсөттү. Армениянын баш мыйзамына ылайык парламенттеги депутаттардын кеминде 1/3 премьер-министрге ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрө алат. Бул үчүн алар өкмөт башчылыкка өз талапкерин сунушташы зарыл. Буга чейин Армениянын мурдагы президенттери Роберт Качарян жана Серж Саргсян менен байланышы бар парламенттеги оппозициячыл 2 фракция бул сунушту колдоорун билдиришкен. Аларга ийгиликке жетүү үчүн парламенттеги көпчүлүктүн добушу керек. Анткени менен мыйзам чыгаруучулардын көпчүлүгүн жарандык келишим деп аталган Пашиняндын партиясынын өкүлдөрү түзөт. Алар оппозициянын бул ниетин колдомок тургай сүйлөшүүгө да барбастыгын кыйытышкан. Жекшембиде митингтер болуп жаткан маалда Никол Пашинян суу ташкынынан жабыркаган Лори жана Тавуш облустарына барды. Ал жакта жаратылыш кырсыгынан 3 кишинин өмүрү кыйылып, 2 адам дайынсыз болуп жатканын азаттыктын армян кызматы билдирди. Арменияда өкмөткө каршы митингтердин башталышына Баку менен Ереван жетишкен эки өлкө ортосундагы чек аранын кыска тилкесин делимитациялоо жана демаркациялоо чечими түрткү болду. Анын жыйынтыгында чек арадагы 4 айыл Азербайджан тарапка өткөн. Пашинян өзү 16 майда өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, ал келишимди чоң ийгилик деп атады жана Армениянын эгемендиги менен эркиндигин мындан ары да бекемдөө, өнүктүрүү үчүн маанилүү кадам жасалганын айтты.
Бул формула бизди реалдуу эгемендүүлүккө, суверенитетке, аймактык бүтүндүккө жана чек аралардын бекемдигине жетелейт.
Чек ара келишимин АКШ, Европа биримдиги да кубаттаган. Соңку 30 жылда эки өлкө Советтер Союзу урагандан кийин этностук армяндар отурукташкан анклавга айланган жана Азербайджандын аймагы деп эл аралык деңгээлде тааныган Тоолу Карабак үчүн 3 жолу согушту. Бул окуялар адам өлүмү менен коштолуп келди. Азербайджан былтыр сентябрда Тоолу Карабак аймагын өз карамагына толук алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 000 армян улутундагы кишилер үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгон. Чек араны тактоо тууралуу кезектеги сүйлөшүүлөр быйыл жыл башында башталган. Өкмөткө каршы протесттердин башында турган диниятчы Галстанян өзү Канаданын да Армениянын дагы жараны. Ал эми Армениянын конституциясына ылайык кош жарандуулугу бар адамга өкмөт башчылыкка барууга тыюу салынат. Галстанян баш мыйзамга каршы барбастыгын билдирди. Азырынча ал муну кандай жол менен ишке ашыраарын тактай элек. Еревандагы митинг диниятчынын жетекчилигинде өтүп жатканын катышуучулар эрөөн төрөөн көргөн жок. Алардын айтымында саясий күчтөр өлкөдө анча деле кадыр баркка ээ болбогондуктан бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Талдоочулар азыркы акция Пашинян Орусия баштаган жамааттык коопсуздук келишим уюмунан колдоо көрбөгөндүктөн андан чыгып жатканын айткандан кийин уюштурулуп жатканына көңүл бурушууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан: Таласта 3 адамды мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектүүнүн абактан мөөнөтүнөн мурда бошоп чыкканы белгилүү болгондон кийин пробациялык көзөмөл тууралуу талкуулар жанданды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева буга байланыштуу билдирүү жасап, абактан шарттуу бошогондор өч алуу максатында дагы кылмышка барган учур биринчи жолу болуп жатпаганын эскертти. Кыргызстанда пробация институту сот реформасынын бир бөлүгү катары 2019-жылы киргизилген. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Пробация департаментинин басмасөз катчысы Мерим Алтынбекова 3 адамды өлтүрүүгө шектүүгө байланыштуу комментарий берип жатып, ал жаран мыйзамда көрсөтүлгөн беренелер менен мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошогонун билдирди.
Ал деген өзүнүн основной срогун өтөдү да, 3 жыл, 4 жыл отургандан кийин мөөнөтүнө шарттуу бошотуп алат. Бул деген жаза кодексине карата 435-статьяда көрсөтүлгөн да. Же өзү арыз менен кайрылса болот, же болбосо администрация учреждениянын сунушу менен чыгат да. Бул мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулуп чыгат. Удоого чыккандар да бизге келет.
Таласта 27 жаштагы келинди 2 баласы менен мыкаачылык менен өлтүрүүгө шек саналган 48 жаштагы тургун ушул жылдын 14 майында пробациялык көзөмөлдү мөөнөтү аяктагына байланыштуу каттоодон чыгарылганы белгилүү болгон. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева бул чуулгандуу окуядан улам сот органдарынан жана юстиция министрлигинен пробациялык көзөмөлдү колдонуу маселесине чукул арада көңүл бурууну талап кылган. Былтыр сентябрда Жогорку Кеңеште депутат Жанарбек Акаев 2022-жылдын башынан бери 16 жашка чыга элек балдарды, өспүрүмдөрдү зорлуктаган деген айып менен соттолгон 88 адам сот чечими менен абактан пробация аркылуу чыгып кеткенин айтып чыккан. Мындан улам парламентте мыйзамдарды өзгөртүүгө байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Гүлшаркан Култаева дагы бул демилгени колдой турганын билдирди.
Буга чейин канча катталып атат да, сот аркылуу ушул пробация менен чыгып кеткендер токтобой атат да. Негизичи пробациялык институт азыр иштеп атпайбы? Азыр ал жакта жазылган эмнелердин баардыгын кайра башынан караш керек. Эми оор кылмыш кылгандар колдонуп баратпайбы? Мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек.
Ал арада Сезим кризистик борборунун жетекчиси мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова пробация институтуна колдоо керек деп эсептейт. Анын пикиринде милиция, прокуратура, сот органдарындагы кемчиликтерден улам бул кызмат аксап калбашы зарыл.
2022-жылы мен акыйкатчы болуп турган кезде атайын ушул пробация кызматынын ишмердүүлүгүн мониторинг кылганбыз.
Анан мониторинг алкагында албетте жаш институт болгонуна карабастан бардык биздин региондордо, райондордо таркалгандыгын, бирок бюджеттин аздыгынан жаңы институт болгонуна байланыштуу кандайдыр бир жетишпеген аксак жерлер бар экенин көрүнүп турат. Бирок сөзсүз түрдө бул пробация кызматын күчтөндүрүү зарыл. Юстиция министринин алдында калгандыгы замандын талабы, анткени дүйнө жүзүндөгү алдыңкы тажрыйбаларды карасак, ушул пробация кызматын күчтөндүрүү менен кылмыштуулукту азайтуу менен кылмышка барган, мыйзам бузууга барган адамдарды социалдаштыруу мекеме катары абдан керектүү жана пайдалуу да.
Кыргызстанда пробация жөнүндөгү мыйзам 2017 жылы кабыл алынган жана 2019 жылдан баштап иштей баштаган. Анда пробация кайсы бир оор эмес кылмыштарды жасаган, кылмышка аргасыздандырган, жаза мөөнөтүп 5 жылга чейин чегерилген айыпталуучулардын социалдык көмөк алуусуна, түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коому кайрадан кошулуп, мыйзамсыз иштерге барбоосуна шарт түзүүчү комплекстүү чаралар экени айтылган. Бул мыйзам ишке киргенден кийин юстиция министрлигинин алдында атайын департамент түзүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык